Bueno, pois pues, imos a falar con Óscar, co propietario de Óscar Joyeros, 40 anos, parece que todo discurriu como un fuego, non? 40 anos na vida dunha persoa, dun profesional, e eu, en fin, falo xa por experiencia propia, porque eu prácticamente é o que levo tamén aquí no meu traballo. Non sei cal é a sensación de Óscar, dende Viveiro, 40 anos pasaron rápido ou non, Óscar, moi boas.
Rapidísimo, moi boas a todos. Rapidísimo, rapidísimo. A verdade é que miras un poquinho hacia atrás e dices tú, madre mía, pero xa estamos aquí e non deixas de asombrarte. Non? E bueno, son 40 anos do inicio de unha empresa que bueno, non hai máis que decir que agradecemento porque fixo, bueno, desenrolar a nosa familia e a toda a xente que estuvo con nós durante estes 40 anos, que foron moitos rapaces que viñeron a aprender, que hoxe están espallados por prácticamente toda a autonomía de Galicia, e por os que están agora, que son os auténticos artífices, junto a familia de que esta empresa estuera ou siga 40 anos, e a ver se sigo outros 40 máis.
Óscar, sí, foi a familia quen iniciou, o sea, isto non che xurdiu a ti de repente, era a familia quen levaba xa a xoyería, sí?
Vamos a ver, meu pai en unha época da posguerra onde empezou a venda ambulante de xoyería e nun momento determinado, bueno, tuve a sorte de que bueno, fume a estudiar fora e bueno, ao remate pois decidín que emprender no mundo da xoyería, algo que aínda que estaba acostumado a ver a parte comercial da xoyería, non controlaba perfectamente o que era a parte de producción, de fabricación e demais, e a partir de aí empecéme a preparar, e fixen en xunto que viña muller xemología no Eje en Madrid, e bueno, a partir de aí, pois veo todo rodado, non? Empezamos a facer xoyería, facer diseños propios, ver que tiña aceptación, empezamos por facer exposicións na Estación Marítima da Coruña, facemos un anual, e a partir de ali, pois, damos o salto a Madrid, e de Madrid, pois, prácticamente a todos os continentes, non? Entonces, bueno, pois, o grado de aceptación sempre foi bo ou moi bo, e para nós era un orgullo e un acicate para seguir traballando e seguir funcionando e desenrolando unha profesión que é unha auténtica preciosidade.
Bueno, e iso que pasades, me imagino, xa que iso de orfebres tamén, moito tempo aí, baixo a luz artificial, escondido, ao mellor, pois nese taller, aí pasase moitas horas tamén, illado, pero tamén dá para que o cerebro dé moitas voltas e se pense moitas cousas, non?
Sí, pero mira, vamos a ver, sí que dá para, o sea, o que a profesión en sí xa dá para moito e o estar centrado nela para moito máis. Pero dicirche que levamos 20 anos nunhas instalacións modélicas, o sea, son un edificio que fixemos en, porque é un centro integral, é un edificio de baixo de 4 plantas dedicado íntegramente á xoyería, e é un edificio totalmente acristalado, con muchísima luz, tanto por la parte sur como por la parte norte, y para eso damos un ambiente de trabajo fenomenal. O sea, estamos con una claridad tremenda todo día, esa claridad que nos da también claridad para trabajar, evidentemente, para discurrir.
Mira, ademais, cantas anécdotas, cantas personalidades tiveron que pasar por aí, cantas personas, non, de diversos ámbitos pasaron, me imagino que teredes centos de anécdotas, non?
Sí, por suposto que sí, de todo tipo, desde xente do mundo do espectáculo. Nosotros, un dos días, bueno, que me fixo sonreír de unha forma un tanto especial, porque cando nos chamou a nosa xente que tiñamos naquel momento na costa de Estados Unidos, e nos chamou para decirnos que en Santa Mónica mercara unha xoia nosa e Elton John. Bueno, pues mira, fíxate hasta que punto, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aí, pues pasamos por un montón de personalidades do mundo do espectáculo, da política, do deporte, etcétera, ¿no? Entonces, sempre tuvemos moitas personas famosas, entre comillas, que teñen pezas nosas, ¿no? Pero nosotros estamos agradecidos a todos, igual que a eles, estamos agradecidos a todo o pobre Viveiro, a xente ha sempre vivido que sempre tuvo unha acollida magnífica con nós e creo que pode presumir de ter un centro integral de xoyería como non o hai no todo o norte de España, o sea que creo que eso é para presumir tamén.
Fíxate que eu, unha vez que vos busquei en redes sociales, bueno, en internet e tal, teño que decir que a puntuación, as reseñas, e non son poucas as que tedes, vos dan prácticamente en todo 4,9. Isto é algo inédito, eh? O sea, 4,9 en 90 reseñas en Google, en redes sociais, o sea, en fin, estar aí rayando o super óptimo, en fin, ten que haber detrás todo isto que dices e ao mesmo tempo ter unha vocación e unha paixón enorme.
Sí, a paixón enorme e outros moitos factores, o sea, que nosotros sempre somos uns auténticos afortunados, sabes, temos un personal magnífico, como vos dicía antes, a xente que menos leva na empresa creo que leva 20 anos ou máis, o sea, quero decir que son xente que prácticamente a empresa como se fora del xe, eso transmítese cara ao exterior, a xente tanto da tienda que ven a, bueno, a mercar ou a facer calquer cousa, pois a verdade é que, joder, creo que se está síntese moi ben atendido e iso é fundamental. O servicio que temos de servicio de online é fantástico e temos un equipo que ven detrás, como son a Cristina e a Alejandra, as miñas fillas, que bueno, son especialistas en marketing, en relacións públicas e demais, e creo que están facendo un traballo fantástico e todo eso vai redundando en que isto vaya para adelante, que vaya 40 anos e que haya atisbos con un relevo generacional impresionante de que hai outros 40 máis.
Que felicidade, a verdade. E todo, además, a data se cumple este sábado, non? O vindeiro sábado, día 13, hai algo especial preparado?
Sí. Bueno, sempre estamos innovando. Estos días estamos sorteando todos os días unha xoia, un reloj, entre todos aqueles clientes que se acercan a xoiería a mercar algo, ¿no? O tique queda ali un buzón e a final do día, 8:30, todos os días sorteamos, vamos dous días, empezamos o lunes, e o primeiro día sorteouse un reloxo e ontes un xogo de unha firma das que nosotros temos representadas na nosa tenda e hoxe tocará outro e así sucesivamente hasta o día 13. Pero despois, todos esos tiques desde agora hasta o día 13 formarán parte, ou sea, van a participar nun sorteo de diamante medio quilate certificado. Creo que vai ser un agasallo moi bonito para que o poda disfrutar aquel afortunado ou afortunada que o teñen a ben. E vamos a facer unha pequena festa pola tarde, ás 5 da tarde, para que todos aqueles que queiran vir a estar con nós un momentinho, vai haber unha roleta con máis de 200 regalos para que a xente poda xugar, tomar un cóctel ou un viño e estar un rato con nós e participar de esos 40 magníficos anos.
Óscar Joyeros, a verdade é que nun momento onde as xoyerías sufren ese problema, non, do relevo xeracional ou arrase de Amazon e outras plataformas, vosoutros estades en plenitude. Seguramente sodes unha institución que merecería a pena visitar, non? Porque realmente, non sei, vosoutros non vos deixasteis arrasar por o tifón de internet, senón máis ben vos enganchades aí ao carro, porque seguramente tamén distribuídes online, ou non?
Sí, claro que sí, nosotros temos unha página de venta online que además funciona, que estos días está funcionando de maravilla, o sea, quero dicir que nosotros estamos moi contentos con esa parte, ¿no? Sobre todo con certos produtos, non todos son, porque claro, que quere unha xoia importante, gustalle tela, probala e tela, non? E iso é distinto, pero depois a xoiría máis comercial ou a reloxería e tal, desde logo que nos subimos ao carro e creo que estamos dando un culo al peso importante con ese tipo de venta, non?
E estes días, que é o que máis sae? Non sei se podedes facer...
Sí, ahora mismo. Online, o que estaba salindo máis de a reloxería.
¿Reloxería?
Sí, ahora mismo posiblemente sea o artículo que duplica ou máis ou triplica o resto de, do producto que se está vendendo online. Sí.
Pero é moi curioso, porque aí en reloxería sodes intermediarios ou fabricades vosotros
sí,
tamén?
No. Nosotros temos alguna marca que somos nosotros representantes para España.
¿Exclusivos, sí?
Sí, exclusivos.
¿Qué marca, por ejemplo? Marca,
Wittings, que es una marca que tenemos de reloj, de un reloj, bueno, pues que que está ahora prácticamente media juventud intentando hacerse un punto loco, que es este reloj inteligente, sabes, que está, dache todo, o sea, tú el reloj que tú puedes llevarlo, hacer en cualquier momento, desde un electrocardiograma hasta medir prácticamente casi todo que era impensable hasta hace muy poco, ¿no? Interactuar con tu cardiólogo si quieres, etcétera. En fin, que ten infinitas posibilidades con relojes deportivos inteligentes y son una auténtica maravilla. Pero después somos distribuidores también de otra serie de marcas, non exclusiva, pero sí distribuimos.
Pues merece a pena, sin duda, coller o autobús ou o coche, se alguén nos está escoitando dende fora do casco de Viveiro, e a chegarse, porque seguramente vai a levar unha gran lección de vida e tamén pois de emprendemento nestes momentos onde os emprendedores pois parece que están claro, nun momento bastante problemático, onde os impostos suben moitísimo, onde parece que non se ve futuro. Pois aquí está un pouco a experiencia, que en ese sentido, Óscar, como vos sentides tratados por as institucións? Os impostos son elevados, a xente quedalle menos diñeiro no bolsillo para ir á xoiería, como o ves?
Sí, pero bueno, o da xoiería xa non é cuestión de personalizarlo tanto, porque ao final formamos parte do comercio en xeral, e o comercio en xeral, sobre todo o pequeno comercio, está a sufrir, pero increíblemente, non? A verdade é que comercios hai que non seguir como aguantan, porque a presión fiscal, e non solamente fiscal, sino de un montón de requisitos que abrir porta pola mañá para poder ter unha actividade económica normal é prácticamente inviable. Sin embargo, cada vez que alguien me dice que vai emprender, felicito, trato de ser moi positivo, e a verdade que acabo sempre desexando e moita sorte, porque vai a necesitar. Eu recordo que non fai moito, tive unha sorte de estar nun congreso de autónomos en Madrid, e a ministra, a vicepresidenta do goberno, despediu o seu acto desexando moita sorte, e dixen eu, si falta nos fará, porque desde logo significamos moi pouco para esta xente, e nosotros estamos convencidos de que significamos moito para o pobo en xeral, porque hai que darse conta de que o pequeno comercio é a alma dos pobos, e a alma dos centros históricos, como pode ser o Viveiro, e de moitos outros, e de centros das cidades e demais. E se non miramos de eso vai acabar sendo pues, un auténtico cementerio oscuro e intransitable, e creo que a xente e as autoridades teríanse que dar conta desa situación, unha situación que non deberán de pasar, deixar pasar máis tempo, porque depois vai ser irrecuperable.
En fin, pois aí queda esa reflexión. Nosotros quedémonos tamén con isto e coa festa que vamos a ter pois o vindeiro sábado, e se alguén quere saber algo máis de Óscar Joyeros, pois que acceda a esa web oscarjoyeros.es. Aí hai un pouquiño de todo, e se non xa directamente na vosa dirección, que eu creo que estades na Avenida de Cervantes 5,
sí? Sí, estamos na Avenida de Cervantes, no centro de Vindeiro, e ademais temos todo o aparcamento do Peirao de Viveiro para a súa disposición. Hai un montón de plazas de aparcamento que normalmente, bueno, é doado encontrar sitio, e estamos prácticamente ao lado do parque, ao lado do mercado, ao lado da iglesia de San Francisco. Quero dicir que estamos moi visibles e á disposición de todo aquel que nos queira visitar sempre, e desta semana e a semana que ven, pois tenemos o máis.
Óscar, parabéns para ti, para a túa familia e para esa outra familia que son os vosos traballadores, que esa outra parte da familia tamén que estades tan unidos. Moitísimas grazas.